እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይፍኖ ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ታንክስ ጊቪን እዩ፣ መዓልቲ ምስጋና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ። ሓሙስ 22 ሕዳር 2018 ወይ 13 ሕዳር 2011 ነዚ ዝምልከትን ብዛዕባ ምምራፅ ሓላፊት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ኣህጉራዊ ውድድር ብሽክለታ ኣብ ኣስመራ ክነቐርብ ኢና። ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ክኾና ሸይምዎን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ሃገር ለኸ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ዴሞክራሲ መሰረት ዝንበረሉ ክኸውን እዩ ኢሎም ኣለው ነቲ ሹመት ኣብ ዘቕረብሉ እዋን። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነተን ተሸያሚት ካቕርቡ ከለው ብዛዕብአን ከምዚ ኢሎም።
እሳቸውን እንድንመርጥ ያደረገን ዋና ምክንያት ግለሰቦች ሳይሆኑ ተቋም እንዲገነባ
ንዕአን ክንመርፅ ዝገበረና ቀንዲ ምክንያት ውልቀ ሰባት ዘይኮኑስ ትካል ንክህነፅ ትካል ብሕጊ ክሰርሕ ነቲ ትካል ዝምርሑ ሰባት ከዓ ልዕልነት ሕጊ ዝተረድአንን ብልዕልና ሕጊ ምግዛእ ዝፈልጣን ብተግባር ዝተፈተናን ብምዃነን እዩ።
ፓርላማውን ነቲ ሹመተን ብ4 ድምፂ ተቃውሞ ብ3 ድምፂ ተኣቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ናፅዲቕዎሉ ቃለ መሕልእን እውን ብሓዳስ ፕረዚደንት ጠቅላሊት ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ፈፂመን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ነተን ተሸያሚት ዘቕረብሉ መደረኦም እቲ ዝቕፅል ምርጫ ክኸውን ኣለዎ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም።
የሚቀጥለው ምርጫ በማንኛውም መመዘኛ የተጀመሩ ለውጦችን የሚያስከትል
እቲ ዝቕፅል ምርጫ ብዝኾነ መምዘኒ ጀመርናዮ ለውጢ ክቕፅል ዝገብር ዴሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንክዕንብብ ዝገብር ክንምረፅ ከለና ጥራይ እነገልግል ከይተመረፅና ክንተርፍ ከለና ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንዝተመርፀ ኣካል ሰናይ ትምኒት ሂብና ንገድፈሉ ባህሊ ምምዕባል የድሊ። እዚ ከዓ እዩ ንኩልና ተዓወቲ ዝገብርና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ መጻኢ ስራሕ ኣዝዩ ፈታን እንተኾነ እኳ ብሕጪነት ዘቕረብዎን ሰብ ብርትዐአን ህዝቢ እውን ንሓቀኛ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተበግሶን ፍረከፍር ከም ዝኽእል እምነቶም ገሊፆም ኣለው። እቲ ፓርላማ ሹመተተን ሕፅቲ ቅድሚ ምፅላቁ ብዛዕበአን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብዝግባእ ብዛዕበአን ተፀኒዑ ከም ዝቐረባ ጋር ኣረጋጊፆም እቲ ስርዓ ኼባ ፓርላማ ካልኦት ኣጀንዳታትን እዋናዊ ኩነታት እውን ኣልዕሉ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ኣቕሪቡ ምላሽ ዝተዋሃበሉ ከይዱ እውን ነይሩ እዩ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተኣማንን ሓቀኛን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ተላዒለ ኣለኹ ክብል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ሽመት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እውን ምስቲ መፅናዕቲ ዝግበር ዘሎ መማሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝቃዶ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተለኣኸ መግለፅን ብጠቕላላይ ዓቃቢ ሕጊ ዝተዳለወ ምይይጥ መማሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫን ጠሚሩ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ።
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ገይሮም ንሹመት ካቐርቡ ከለዉ እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። መንግስቲ እቲ መጻኢ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ንክኸውን ቦርድ ምርጫ ነፃን ቅኑዕን ምርጫ ብገለልተኝነት ንኸካይድን ካብ ዝኾነ ፅዕንቶ ነፃ ንክኸውን ብዘኽእል መልክዑ ንክውደብ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ኢሉሎም። እቲ ፓርላማ ነዚ ሹመት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብ ዘፅደቐሉ እዋን ዝተኸፍተ ካልእ ኣኼባ ከዓ ነቲ ቦርድ ዝያዳ ገለልተኛ ክገብር ኣብ ዘኽእል መንገዲ ይመያየጥ ነይሩ። እዚ ምይይጥን ዝውሰድ ዘሎ ካልእ ስጉምትታትን መንግስቲ ብመንፅርቲ ምርጫ ዘለዎ መርገፂ ዘርኢ እዩ ክብሉ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደውን ጢሞቴዎስ ኣብ መኽፈትቲ ኣኼባ ተዛሪቦም። ስለዝኾነ እውን ይካየዱ ዘለዉ መፅናዕትታት መበገሲ ዝገብሩ መምሕያሻት ሕጊ ከም ዝግበር እቶም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ሓቢሮም። መንግስቲ እውን ነዞም መመሓየሺ ሕግታት ክሳብ ዝዛዘሙ ክፅባእ ኣይመረፀን። እንታይ ደኣ ተኣማንነትን ብቕዓትን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንምውሳኽ ዝሕግዙ ስጉምትታት ይወስዳሉ ክብሉ ኣብነት ጠቂሶም።
ቀጣዩ ምርጫ የቀረው ግዜ ብወራት የሚቆጠር መሆኑን ከግምት በማስገባት ዝቅጽል ምርጫ ዝተርፎ ግዜ ብኣዋርሒ ዝቁጸር ብምዃኑ ምስ መስርሕ ምምሕያሽ ሕጊ ጎኒ ንጎኒ ስጉምትታት ምምሕያሽ ፖለቲካን ምሕደራን ምውሳድ ግድን ኣድላይ ብምዃኑ ለውጢ ምምሕዳር ቦርድ ምርጫ ድማ ሓደ እዩ። እዚ ለውጢ ሓቀኛን ተኣማንን ዴሞክራሲያውን ምርጫ ንምግባር ድማ መንግስቲ ከም ዝቆረፀ መርኣያ እዩ።
ኣስዒቦም ውን ንዲሞክራሲ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈላ ብርትዐአን ጽንዓተንን ሞያዊ ብቕዓተንን ዝለዓለ ዝኾነ መብዛሕትና እውን እነኽብረንን ኣብ ልዕሊ ሓቂ ከምዘይዋገያ ንተኣማመነለንን ሰብ መራሒት ቦርድ ምርጫ ምግባር ንንደልዮ ስርዓተ ዲሞክራስን መሓውራቱን ንምምስራት ወሳኒ ስጉምቲ እውን ኢሎም ኣለዉ። ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣዋርሒ ጥራሕ ተሪፎ ዘሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ የየሶ ብጉጅለ ዝተዓጥቁ ንሰባት ብጅምላ እናቐተሉ እዮም ክብሉ ነበርቲ ንቪኤ ገሊፆም ካብ ሓደ ስድራ ክሳብ 8 ሰባት ዝተቐትልሉ ከም ዘለውን እቶም ነበርቲ ሓቢሮም። መብርሂ ክህቡ ዝተሓተተ መምሕዳር ቤንሻንጉል ኩሙዝ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከምዘይሰምዐ ተገለፀ እውን ክልላዊ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ግን ሓበሬታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ብዛዕባኡ ምፅራይ ይገብር ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያሌ ካብ ክልተ ክሳብ 7 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ብሰንኪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ መንበሪ ገዛውቶም ዝተቃፀሎም ነበርቲ እታ ከተማ ሰኣን ሓገዝ ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። እቶም ነበርቲ ካብ ኣካላት መንግስቲ ዘዘራርቡ ከምዘየለ እውን ሓቢሮም። ኮሚሽን ድልውነትን ምክልኻልን ሓደጋ ክልል ኦሮምያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ረድኤት ንምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ድሎ ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ኣብ ዘቕፅል ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ኬንያን ከም ዝገሹ ተፈሊጡ። ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ኣብ መገሾም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ርክባት ንግዲ ብምሕያል ሰላምን ፀጥታን ንምስጓም ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝብን ሃገራትን ኣፍሪካ ንምሕጋዝ ዘለዋ ድልውነት ጠመተ ክገብሩ እዮም። ኣብ ኩለን ዝበፅዑለን ሃገራት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ዘተ ከም ዘካይዱ ተሓቢርሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ዝለዓለ ኣካል ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ዘካይዶ ዘተ ክሳተፉን ኣብ ጅቡቲ ምስ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ክራኸቡን እዮም። ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ናብ ስቱትጋርድ ጀርመን ብምኻድ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪካ ብምርኻብ ዑደቶም ክዛዝሙ እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሎማዓንቲ ዝኽበር ሃገራዊ ናይ ምስጋና በዓል ታንክስ ጊቪን ኣብ ፍሎሪዳ የኽብርዎ ኣለዉ። ትራምፕ ካብ ዋሽንግተን ቅድሚ ምብጋሶም ዋጋ ነዳዲ ዓለም ክጐድድ ብምግባራ ንስዑዲ ዓረብ ኣመስኪኖም ኣለዉ። ነባራ ዩናይትድ ስቴትስን ስዑዳዊ ጋዜጠኛን ብምቕታል ተሓታቲት እንተኾነት እውን ዩናይትድ ስቴትስ ንስዑዲ ዕሽሽ ክትብላ እያ ድሕሪ ምባሎም እዩ ነዚ ዝገለጹ። ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ሃገራዊ ድሕነትን ቁጠባዊ ረብሓን ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ስኸፍታታት ሰብኣዊ መሰላት ክብደት ንህቦ እዩ ኢሎም።
Because it's America first for me. It's all about America first. We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders.
እቲ ምኽንያት ንዓይ ቀዳምነት ዝህቦ ንኣሜሪካ እዩ። ኩሉ ነገር ንኣሜሪካ ንመሸጣ ዝተሰማማዕናሎም ኣማኢት ቢልዮናት ዶላራት ራሕሪሕና ሩስያ ወይ ቻይና ወይ ካልኦት ክወስድኦ ኣይነፍቅድን። ብቐሊል ኣገላልፃ ንባዕልኻ ምቕዳም እዩ፣ ቅድሚ ኩሉ ንኣሜሪካ እዩ።
ኣብ እስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈፀመ ቐትለት ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ይፈልጡ ነይሮም ወይ ንሶም እዮም ኣዚዞሞ ዝብል መደምደምታ ሪፖርት ትካል ስለ ኣሜሪካ ሲኣይኤ ዝምልከት ዝተሓተቱ ትራምፕ ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን ይኽእል ክብሉ መሊሶም ሲኣይኤ ቁርፅ ዝበለ መልሲ ኣይሃበን ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኔና ግብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናብ ታሪክ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ ታንክስ ግቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና።
ታንክስ ግቪን ማለት ዕለት ምስጋና መቐረት ኣሜሪካዊ በዓል ክኸውን ከሎ ተርኪ ወይ ከዓ ታኪን ድማ መግለፂ መኣዲ መግቢ ትበዓል እያ። ግን እዛ ዘቤታዊት ኮይና ዘላ ታኪን ኣሜሪካዊ ምስ ዘይኮነትን ሜክሲካዊት እያ። ስቲቭ ባራጎና ዝገርም ጉዕዞ ተርኪ ታንክስ ግቪን ተኸቲሉሎ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
تركي واتساوعا تاكين كنبلا نخل لومي مأكل ناي مقبي فستا وخينا تقرب درهو مسل عباي انسسا أب منستري حرشا يونايتد سيس تمرا ماري تاكين جولي لونغ قدمي انجليزا ويان ممصوم تركي أب أمريكا تبلع نيرا اعتبل تاكين أبزلومي مكسيكو تبهيلو زفلت حقر قدمي لدة خرستوس شمان تميت عمت قوال قذا كوينا نيرا اعتبل سبانيا ويان دهسستي أب شحن حموشت ميتات ناب مكسيكو مسموصو رخيبو ما
They discovered these domesticated turkeys which were a lot better than the
nazendro zebetenya khoinan zetsan hatakin kapten ab europa zbel uwen zinebaro awaf zbel tsakhoinan rakhibomun
za tamaramari takin zkhonet amerikawi kitgalletskala spanyawyan kem pikak zbela kitriyen tsubqat gin kitbelan siga zebilen awaf enabulu selezmatsu takin misrakhobu naadum kitrofiom tamali omen tibel
and over the next 100 years Turkey spread from Spain all the way up to England.
بدحريو زنبر حدا ميت عامتات تاكين كاب سبانيا سب عد انجليز تزرقحن.
قدميو اب عد انجليز زنبرا اب كريسماس مالت بعال الدات نمقبيز غربا زنبرا قوس زبلوان عينت زاقرعن. قدمي تركي نابو مؤتاوان مالتيو.
To the English at the time, they thought they tasted better. Than a goose. So at Christmas you would actually
شعو ان انجليزاويان تاكين كاب زاغرا زطعما خوينن رخيبوم من سلازي اب بعالات كريسماس تركين ترخيبكا بقا زبل صبعال حليفكا مالتيو
دحارين امبار دحري 17 كفله زمن انجليزاويان نتاكين اندغنا ناب امريكا حيزومن زمصو اب غزات ماساتشوستس مس مالومن اعوافو من كسفرو خلو قدمي 10 عامت وين عبي طاليموز زعاتو انجليزاويان سفارو اب تحتي اعطاو تاكين رخيبوم نيروميام عبي بيت مذكر طاليموز كيلا زخونات كاترين وول متنعواف تاكين مالتيو نمهدانن ون قليل كوينيو ترخيبو تبل دحريش حن 640 تبل كاترين تن ناي برخا تاكين نمهدانن اصقامي اناخونه مسكده زبيتنيا مغبارن ون تجميرو تن شعو زنبرا تركي مكسيكو زولدن دقن دقدقن كساب لومي علوادو زبل حتو خل عال قدنيو بزخوينو بتغن ناتاتن مبقول زخونا تاكين لومي حمرت فيستا تانكس جيفين مالت فيستا معالتي مسغانا امريكاويان كوينن قصيلن علوا
Grateful for each hand we hold.
مدد منسيات ناب أسمرا إيوكو وزنة يغسل مدد منسيات ناب أسمرا ترايكونا عد قرات ونك وزنة إيو مجم مرياقن وانشا بشكلتا أفريكا لمون أب أسمرا كأسئلو وعلو ኤርትራውያን ነቲናይ ተማለ አወት ለሙውን ተጊመሞሎው ይብለና ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካበስመራ
ተማሊ ብናይ ጋንታናይ ግዜው ድድር መጋረጁ ዘኸፈተው ድድር ብሽክለታ ዋንጫ አፍሪካ 2018 ሎሚ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜው ድድር ቀጽሉ ነሩ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ነቲናይ ተማሊ አወት በመድጋም በወርቂ ደሚዋም ነቲናይ 18 ኪሎ ሜትር ናይ ደቃ አንስቲው ናይ ግዜው ድድር ኤርትራዊት አዳም ተስፋ ዓለም ንውድድር አብ 13 ደቂቃን 16 ካልኢትን በመዝዛም ናይ ትሕተ 13 ዓመትን ናይ ሐፈሻ ውድድርን በመዕዋት ክልተ ናይ ወርቅ መዳሊያ ተሸሊማ ኢትዮጵያዊት ምህረት አስገደ በ10 ካልኢት ድህራ ተሸላሚት ክልተ ተናይ ብሩር መዳሊያ ከትከወንከላ ኢትዮጵያዊት ብርሃና ፈቃሩ ድማ ናይ ትሕተ 23 ዓመት ናይ ነሐስ ተሸላሚት ኮይና ደቡብ አፍሪካውስ ሊዝበን ጆርዳን ድማ በሐፈሻው ድድር ሳልሳይ በመሆን ናይ ነሐስ መዳሊያ ተሸሊማ ምናይ ደቀ ተባዕት ዮናይ 36 ኪሎ ሜትር ሐፈሻው ናይ ውልቂ ናይ ግዜው ድድር ኤርትራውያን ሲራክ ተስፎም አሮን ደብረጼን ዳንኤል ሀብተ ማርያምን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ በመሆን ናይ ወርቂ ብሩር ነሐስ መዳሊያ ተሸሊሞም ሲራክ ተስፎም በ42 ክልተን ደቀን 50 ካልኢትኒው ነቱ ድድር ፈጺሞ አብናይ ትሕተ 23 ዓመት ደቀ ተባዕት ድማ ኤርትራዊ ዳንኤል ሀብተ ማርያም ንውድድሩ በ44 አተንደቀን 30 ክልተን ካልኢትን በፍጻም ናይ ወርቅ መዳሊያ ክሽለም ከሎ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናይ ብሩር ሩዋንዳዊ ሞኢስ ሙጉሻ ድማ ናይ ነሐስ መዳሊያ ተሸሊሞ ተዓዋቲት ክልተ ወርቅ መዳሊያ ኤርትራዊት አዳም ተስፋ ዓለም ማሊያ ጋንታ ሀገራዊት ኤርትራ ለብሴ ነዝው ጽይት ብምጽይ ሀጎስ ይስማአኒ ኢላ
ናይሩ ማንተኻ ክንዕወት ኢልና ኢና አቲና ቀዳማይ ነገር ካላይ ነገር ካ አትሬይን ድነበር ነው 30 ኢና ሃርማን ይርናብ ኖርማል ሳይክል ማለት እጅ ሰዓት ዝግን ናይ ኮሮና ሳይክል ሒሳ 26 ወዲ ነይ ማለት ስማል ናይ ጋንታ 30 ክን ሃርማ ኮልና ብናይ ውልቀ 26 ምህራሚካ ብጣዕሚ ዓወት ስማዕኒ ማለት ወትሬይን ኮ ዘአክል ጀርና ኢና ቀዳማይ ነገር ንየናስ ከይመስገንኩ ካልፍ አይደል የናስ ሐላባይ ማለት ዘአክልና ትሬይንን ዘአክልና ኮሮናን ተመክሮን ይብናይ ወ እንድዕ ብጣዕሚ ዓወት ስማዕኒ መጀመር ቀዳማይ ነገር መጀመርታይ ግዜ ነይ ሀገራት ማሊያ ለብሰ ምጽዋታይ ዓወት ስማዕኒ ዘዓወታት ከምጽኾሎ ኸ ብጣዕሚ ሐበን ስማዕኒ ማለት
ተዓዋሲ ትሕተ 23 ዓመት ዳንኤል ሃብተማርያም በወገኑ ነዚ ዓወት ብጻዕሩ ከምዝረኸቦን እቲ ቅልስ ኣብ መንጎኦም ከምዝቕፅልን ተዛሪቡ
ኣውን ዓወት ክንኸ ምፅሲ ብዙሕ ፀይረ ማለት ኣምባሓጊዝና ካብዚ ዓወት ዝበፅሐ ወዳድርትና ጋንታ ዳርጋ ኣብ ነንሕሕልናይ ዘሎ እቲ ውድድር ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣሸገርቲ ጋንታታት ብዙሕ ደርጋ ይረኽብና ማለት እዩ እዚ በቲ ምድለዋትና ትገበርና ኣብ ነንሕሕልና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ውልቀዊ ኮሮና ስለዝኾነ እዩ ነንሕሕልና መፅ ምበር ኣብቲ ናይ ጋንታ ፀወታ ኩላና በብተዋበና መምርሒ ከምዝሰርሑ ምኳኖስ እሙን ነገር ፅቡቅ ምድለዋት ጌርና ኣለና ኣብዝሓሸ ዓወት ከዓ ካብዚ ንላዕሊ ክነምፅእ ተስፋ ገ
ተዓወት ናይ ሓፈሻዊ ናይ ውልቂ ክሮኖሜትር ተስፎም ሲራክ ብወገኑ እኹን ምድለዋት ብምግባሩ ነዚ ዓወት ከም ዝረኸበ ተዛሪቡ
ሕ ማዓልቲ ፀወታ ተቢድ ነይሩ መንፋስ ነይርዋ ተዳልየለ እየ ማለት እዩ ብጋንታ ብውልቂ ኹን ተዳሊላሉ ብኸም መፅን ክለ ተዓዊትናሉ ማለት እዩ ኣምላሓ ጊዜ ዝነበረ ተዓዊትላ ማለት እዩ እወ ዋላ ፕሬን ዳሓን ካሃርንቀኒ ዋላቲ ግዜ ዋላ በስልጣን ይህላይ ከም ስዕረስ ክሽር ነ ማለት ከም ተሓቢሩ ይህላይ ኣጋጣሚ ኣብ ቻምፒዮን ኣብ ኩለ ዝገበርኩ ማለት እዩ የባላሹ ነረ ንማዓት መዓልቲ ሓጊዝኒ ሃሪሜቲ ግዜ ማለት እዩ ዓበ ባይታይ እዚ መክበት እዩ በር መወዳእታ ይኮነ ማለት እዩ ተዳልየለ ማለት እዩ ሰብ ክዕርፍ ኩሉ ኣይረፍኩም ኣብ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ብከም ይ ተዓዊተ ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ንደይ ወለዲከ ለተብራን በረ ዝወፈሉ
ተዓዋቲ ትሕቲ 23 ዓመት ዳንኤል ሃብተማርያም ብወገኑ ነዚ ዓወት ብፃዕሩ ከም ዝረኸቦን እቲ ቅልስ ኣብ መንጎኦም ከም ዝቕፅልን ተዛሪቡ
ኣውን ዓወት ክንኸ ምፅሲ ብዙሕ ፀይረ ማለት እዩ ኣምባሓጊዝና ካብዚ ዓወት ዝበፅሐ ወዳድርትና ጋንታ ዳርጋ ኣብ ነንሕሕልናይ ዘሎ እቲ ውድድር ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣሸገርቲ ጋንታታት ብዙሕ ደርጋ ይረኽብና ማለት እዩ እዚ በቲ ምድለዋትና ትገበርና ኣብ ነንሕሕልና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ውልቀዊ ኮሮና ስለዝኾነ እዩ ነንሕሕልና መፅ ምበር ኣብቲ ናይ ጋንታ ፀወታ ኩላና በብተባበና መምርሒ ከምዝሰርሑ ምኳኖስ እሙን ነገር ፅቡቅ ምድለዋት ጌርና ኣለና ኣብዝሓሸ ዓወት ከዓ ካብዚ ንላዕሊ ክነምፅእ ተስፋ ገ
ሽሕ እኳ ከይተዳለና እንተኣተና በቲ ዝረኸብናይ ዓወት ሕጉሳት ኢና ዝበለት ከዓ ኢትዮጵያዊት ተቀዳዳሚት ምሕረት ኣስገደ እያ
ማለት ደስ ባሃሊ መጀመርታ ግዜ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፖዲየም ብምውፃእ ደስ ይብኒ ማለት ስኣተ ኩሉ ንመጀመርታ ግዜ ሕዚ ኣብ ከምዝ ወኪለ እየ ካብ ሕዚ እንዳሓር ከዓ ከውን ላዕሉ ንክገበር የ ፅበ ደስ ይብኒ ኢሎም ማለት ናይ ትማሊ ዝነበረና ውድድር ብትማሊ ምሸት ኣቲና ብመኪና መፂና ምንም ነገር ከይሰራሕና ናትማሊ ኣቲና ማለት ኣብ ድኻም ውኢልና ናኣቲና ብዝገረኸብናዮ ውፅኢት ድማ ብጣዕሚ ናተሓጉስና ደስ ባሃሊ ካብ ዝተፀበየ ማይ ንላዕሊ ኮይኑ ካብ ሰሪሕና ገለ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክነምፅና ሰሪሕና ተንኸውን ነርናስ ኣይመተሰኣርናን ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክነምፅእ ነርና ንብል
ውድድር እዚ ኣብ ኤርትራ ምካየዱ ንህሉ ኩነታት ሰላም ዘተኣሳስር እዩ ዝበለ ድማ ዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንጉሰ ገብረ ዮሃንስ እዮም
ክልቲኦም መንግስትታት ተዘራሪቦም ናብዚ ንክንመፀ ገይሮም ማለት እዩ ዝርዝር ግን ኣብዚ ዓዲ ምካያዱ ሓደ ህዝቢ እዩ ከም ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ኢና ንሕና ንሪኦ ማለት እዩ ግድን በቲ ውድድርነቱ በቲ ስልማቱ ጥራሕ ተራእ ከይኮነ እቱ ዘሎ ሕዚ ኩነታት ዝበለፅ ከተኣሳስረ ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣብ ነቲ ውድድር ፅቡቅ እዩ ዘሎ ክብል እየ ዝኽእል ስለየ ደቂ ኣንስትዮ ደሓን ዝኾነ ዓቕሚ ዝረኣናሉ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ካብዚ ዝሓሸ ዓቕሚ ፈጢርና ዝሓሸ ተፈኻኸርቲ ኮይና ሰዓርቲ ኮይና ንኸደሉ ዕድል ክነማቻቲ ክንፍትን ኢና ክንዲ ዝኽኣልናዮ ማለት እዩ
የቀኒልና ብርሃነ በርሄ ካብ ኣስመራ እቲ ውድድር ብሽለታ ኣፍሪቃ ፅባሕ እውን ናብ ኣስመራ ክቕፅል እዩ ካልእ ሓንቲ ሓፀር ትሕዝቶ መንእስያት ኣላትኒ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ብከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝሓለፍ ኩሉ እዋን ሓደ መንእሰይ ዓይነይ ስለ ዝሰሓበኒ ካሜራ ኣቕኒዐሉ ነረ በሪሁ ወልደ ማርያም ይበሃል ሊስትሮ ማለት ጫማ እናፀረገ ሓንቲ ሞተር ሳይክል ገዚኡ ክሳብ ኣስመራ ንክትከይድ ከም ዘካርያ እውን ገሊጹለይ ካልአይትን ዝበለፀትን ሞተርሳይክል ንምውሳኽ እውን ይዳሎ ኣሎ እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ ሃብቲመ ኢሉ ነቲ ስራሕ ሊስትሮ ኣይገደፎን ድኳን እንተጥረዮ እውን ዝገድፎ ኣይመስልን ከም ዝሓብረኒ ብዝኾነ ኣብ ክፉት ፅርግያ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ስለ ዝኾነ ንፅሬት ድምፂ ይቕረታ ንሓትት ሕፅር ዝበለ ፀኒሒትና ምስ በሪሁ ይቕፅል
እዚኣ ሞተርካ ኣስመራ በቲ ሓደ ፈርሐትካ ከካ ወይስ
ኣይካሊሰውሲልዋ
ንህሉ ዝከባቢ ሰላም
ከባቢ
እቶም ዓዲግራት እንታይ ኣለዋለ ወፅኢ ድሕሪ እዚ ናይ ዶ ምክፋት
مدب من ساعتكم كسمعوس أنيحوم يا غنيلنا نابريتو سمعتي قدم حلافنا قرب موسيقى كعرفكم عندهم قبل ثلاثة ودغشيكا بنروي حنتي نسلام سملكات موسيقى وسيلوسك حنسام سمعي لا 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 بخري مرحب ند زمهر دول سلام دولا سلام 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 حمضا وحسلا منا ولا نحفظ بزياد مرا راقوا مع سيرك نحري صببا سمالي لو ما حيكون السلام يقالب مبلا مرحبا ربابي يحوى سلام بررا سلام سلام عبسرا يدبس فقري نهنقنا نبيتنا يتخلص زنجي فقري عجينا الشاقري السلام يا غنيلنا عندهم قدس الله سي ودغشي كاب نروي مبارنا برئيتو نحلف
VOA وأنا كانت سكيبين أنصحكم تاوغط إلى دماء أبزوان زيو أب إتبيا بزلونة بوليتيكالوتين السفنة عليه السنة تفاتت فيه وتباهيلهم تخسيسهم نافحق نقربو صاعي تقيرو كوين اجين أب تقراي وشتيخونا مولو إتبيا فتحن حقنس أفيو هزي فعات سئينو محدرات سئينو خذكين كندعين كلو بزعبا حق زي مخبار زي تزارو بتقرأي زلون حق مهوراتي نازولو عب مسكو التلفزيون كريبوم لومي بزعبا حقن حق من قستن زارو زلو اتراشو عطن عامت قيري ديكونا نتحق خوزو اتفل نهزو بتقرأي خلنا هزوي تبقى حق سئينو فتح سئينو حق بزوطو ساعت حق تتحيسو خذكين كندعن كلون سي عميني ربيو عمز حزن لومي بزعب حق خبر كله طفعتين يعتادنا بحق يقروا الكام موقت أو تقبر اللوان يهان حارزري تايد قبر أيو تايد بيدس تايد بيدس بزي فتصيمو خون زي قبو مخنياتاتي ما يقنير لي
ليس في أمريكا دكتور دبروسي أنا ما يوطع حيث الله يريده منها ما يوطع حيث الله 14 عام يستعمل بشأة يريده سبب يتنين جلميها كنت حاضر لهم
ምክንያቱ ስም ናወጣ ሀገልኩ አበይት አዳሰብ ኢትዮጵያ ስለዘታተን ኩማ አንቱ ንክዘይሩዋ ሰላም ንክትነብር ኢትዮጵያ ዝቃለ ዘለው ስለዚ ሕይ ወንጀለኛ ኮን ይሆናሉ ከላት
ሎሚ ከምትናሪ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ንልዕሊ 20 ዓመታት ንኩሉ ተፃውዕታት ምኪቱ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፈለ ነዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሰላም ኣዋኡ ንምርግጋፅ እምበር ካልእ ተልእኮ ኣይነበሮን። ብኣንጻሩ ድማ ውሕዳት ኤርትራውያን ነቲ መኸተን ፅንዓትን ንምኽላፍን ንምዕንቃፍን ብዙሕ ፅዒሮም ከም ውፅኢቱ ድማ መኸተና ከም ዝነዋሕን ብዙሕ ዋጋ ከም ንኽፍልን ሓጊዞም እዮም። ግን ሕጂ እውን ንዝኾነ ተፃብኦ ተጻቦን መኸተን ፅንዓትን ኣቦትኡ ከም ዘሎ ክንሕብሮም ንፈቱ። የቀኒሎ ኣብርሃም እያሱ
ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ። ካብቶም ብቅድሚት ዝከታተሉ ምንስፈትን ተቋማትም ህዝቢ ንህዝቢ ዝብል እዩ ነይሩ። ፍላይ ፍላይ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምትርራብ ዝግበሩ ዝነበሩ ባዕርታት ሓደ ኮይኑ ንቶም ህዝብታት ንሰላም ተመሊሶም ፍቅሮምን ሓለፈ ቁርሾ ረሲዖም ፍቅርን ሓድነቶም ዘጠናክርሉ ዝቀራረብሉ ናፍቆቶም ዝገልፅሉ መንገዲ ተፈጢሩ ኣሎ። ትማሊ ዘቅረብኩሞም ኣትሌት ዘርሰናይ ካድሰን ኣትሌት ዘርዛየር ገብረማርያምን ንክልቲ ህዝብታት ሰላም ዝቀራረብ ዘለፀ ዘጠናክር ስለዝኮኑ ተግባር እዚ ቀፃልነት ክህልዎ ይላው የቀኒየለይ ኣባይርጋ ፎር ሄካ ዋሽንግተን ዲሲ።
መጀመሪያ ዝኽብረ ሰላም ከይፃኹ ንዛ ኣድሃ ትብል ግጥመይ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ክተመሓላልፍለ ብጠቅሚ ሓት ኣድሃ ኣድሃ ኢሎም ከዓ ቅፅል ስልካ ኮይኑ ብትልሓት ዝምክት ፀገማ ክህለ ንነዊሕ ብእኒ ታርሸቁ ጠናቲ ዓዳሲ ዘይብሉ ለባን መስተውዓሉ መክድካዮ ኩሉ ብፅንዓት ብዓኽሪ የቐኒለን ኣማኖላ ምለሰን ካብ ቦስተን።
ዝኸበርኩ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ረዳ ካብ ኮለራ ደ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ካብ ጅምር ቀፃላይ ኮይኑ ኣለው ውረደ ይባለዎ ክንሕብሕበን ክንሕልዎን ይግባአና ኣስዒበ ሓፍትና ጋዜጠኛ ምንያ ኣፈወርቂ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ኣብ ኩሉ መዳያት ክብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኺ ቃላት እዩ ዝሓፅረኒ ጊመል ኣርሆ ምድረበዳ ኢለ ይፅዋዕ ታንኪ ዩ።
የቀኒልና ዋሃብትሪ ተወካላት እውን ፀሓፉ ደውሉና ሎም ዓንቲ ከምቲ ክንሕብሮ ፀናሕና ታንክስ ግቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና እዩ ኣብዛ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩልኻትኩም ድማ በዚ መዓልቲ እዚ ንኩልኻትኩም ነመስግነኩም ይቀኒልና ንብለኩም በዛ ሙዚቃ ናይ ምስጋና ክፋነለኩም ፅባሕ ዓርቢ ይራኽበና ብቅሒ ፅልሚ ሽራም ለይቲ
we travel home, blessed that we are able. Grateful for this sheltered place, with light in every window. Say welcome, welcome, share this feast. Come in away from the sorrow. Father, mother, daughter, son, neighbor, friend, and friends, all together, everyone, in the gift of loving kindness.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.